Johnny Knigan äänikirja. Samuel Davidkin Esikoisten lunastus. Äänitys Fanfare Films, Helsinki, 2018. Lukija Tuukka Leppänen. Omistettu vanhemmilleni Irjalle ja Kai Joramille ja vaimolleni Marjutille. Miehen silmät rävähtivät auki. Hän ponnahti ylös sängyssään ja kävi istumaan sen reunalle. Sydän tuntui hakkaavan epätahtiin ja kylmä hiki valui noroina ohimoille ja poskille. Tavanomaisen painajaisen jälkeen hänen olonsa olisi alkanut vähitellen helpottaa, mutta nyt hän alkoi täristä entistä rajummin. Hiki tipahteli ripsille ja alkoi kirvellä silmiä. Hengitys muuttui nopeammaksi. Mies nousi, pesi kasvonsa kylmällä vedellä ja pukeutui. Hän ei laittanut valoja päälle ja hiipi varpaisillaan, jotta ei herättäisi perhettään. Hän veti lenkkikengät jalkaan, päälleen kevyen takin ja sulki ulko-oven. Kello oli 3 yöllä. Kesä oli lopuillaan ja ulkona pimeää. Kuutakaan ei näkynyt. Ilmassa oli viileää kosteutta, joka tuntui lempeältä kasvoilla. Helsingin kadut olivat lähes autioita. Mies käveli Töölönlahdelle päin. Hän ylitti Mannerheimin tien, jota pitkin kulki yksinäinen taksi, musta Mercedes. Pari vuotta aiemmin niitä olisi näkynyt useita. Oli vuosi 1993 ja Suomi oli syvässä lamassa. Mies kiersi Töölönlahtea ja nousi sen itärannan korkeimpaan kohtaan sinisen huvilan eteen. Merenlahti alhaalla hänen edessään oli peilityyni ja sen musta pinta heijasti ympäröivän kaupungin valoja. Tuo uni. Hän oli nähnyt sen ennenkin, silloin kun hänen poikansa oli ollut vastasyntynyt. Siitä oli 12 vuotta, mutta uni oli yksityiskohtiaan myöten sama. Hänen mieltään kalvoi outo ja epämiellyttävä aavistus. Se oli tunne väistämättömyydestä, eikä hän tiennyt, miksi oli saanut sen seurakseen. Unessa miestä seurattiin, jahdattiin. Hänen poikansa oli hänen vierellään. Mies piilotteli salaisuutta, jossa oli hänen taka-ajajilleen jotain tärkeää. Lopulta, koska hän ei suostunut luovuttamaan sitä, he ottivat pojan hengiltä. Nyt, yksin Töölönlahden rannalla, mies ei voinut olla kysymättä, mikä oli se voima, joka oli tuonut hänelle saman unen uudelleen. Taivaan musta kupu tuntui vangitsevan hänet paikalleen. Hän ei voisi kertoa unesta kenellekään. Seuraavina päivinä ja öinä miehen mieliala vähitellen koheni. Hän näki poikaansa joka päivä ja vei pojan muutamana aamuna autolla kouluunkin, vaikka matkaa oli vain 1,5 kilometriä. Uni ei ollut voinut merkitä mitään. Mutta viikon kuluttua mies näki jälleen saman unen. Ja myös sitä seuraavana yönä. Uni alkoi toistua. Mies heräsi siihen aina keskellä yötä ja hänelle muodostui tavaksi ottaa kulaus viskiä, pukeutua talvitakkiin ja harppoa kääntötuoli mukanaan talon ylimmän kerroksen tuuletusparvekkeelle. Hän laittoi tuolin kapean ulkokaiteen eteen ja istui odottamaan, että epätoivo väistyisi. Ensimmäinen osa. 2 vuosikymmentä myöhemmin. Luku 1. Vaatturi ilmestyi takahuoneesta helpottuneen näköisenä. Leo Asko nousi tuolistaan. Aamuauringon säteet lankesivat huoneeseen melkein vaakasuoraan ja paljastivat vaatturia ympäröivän pölypilven. Asko, häntä oli lähes aina kutsuttu sukunimellään, tunsi olonsa hieman epämukavaksi, koska tiesi, että vaatturilla tuskin oli yhtäkään vaikeampaa asiakasta kuin hän. Asko poti aina lievää syyllisyyttä, kun hän yleensä alkukeväisin tilasi uuden puvun. Mittauksia ja sovituksia tulisi usein.